Tämä on Podplay Podcast.
Jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Otavan ja Storytelin kanssa. Mä oon tosi iloinen, että pääsin tekemään yhteistyötä Otavan ja Storytelin kanssa, sillä sain luettavakseni Tilda Laaksosen Jäljillä kirjan. Kuten oon ensimmäisessä jaksossani kertonut, aloitin tämän oman podcastini Jäljillä podcastin esimerkkiä seuraten ja on ollut hienoa nähdä, miten Tilda on rakentanut polkuaan. Jäljillä kirja on tuttua Tilda laatua ja kirjassa käsitellään niin kotimaisia kuin ulkomaisiakin tapauksia. Yksi oma suosikkitapauksenikin on mahtunut mukaan, eli Kyynelten valtatien mysteeri. Tämä kanadalainen valtatie on noussut viime vuosikymmeninä usein otsikoihin katoamistapausten ja naisiin kohdistuvien henkirikosten takia. Poliisi ei kuitenkaan tunnu saavan otetta siitä, mitä siellä tapahtuu ja onko kyseessä esimerkiksi sarjamurhaaja, jos toinenkin. Tilda käsittelee kirjassaan myös Tampereella tapahtuneen ihmiskauppatapauksen ja kertoo, kuka oikein oli Sture Bergvall. Vai oliko hänen nimensä sittenkin Thomas Quick? Tilda Laaksosen Jäljillä kirja on nyt luettavissa ja kuunneltavissa Storytel-palvelussa, johon on mahdollista tutustua 14 päivän ajan ilmaiseksi. Tervetuloa jälleen Murha, joka tapahtui podcastin jakson pariin. Saara täällä taas kaverinanne jakson ajan ja tämän jakson myötä potkaistaan käyntiin tuotantokausi numero 6. Kuudes tuotantokausi menee samalla rytmillä kuin edeltäjänsä, eli jaksot julkaistaan aina tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Podplay-appissa ja keskiviikon ja torstain välisenä yönä muualla. Podplay-appi on yhteistyökumppanini Bauer Median oma podcast-alusta, josta voi kuunnella kaikkia yleisessä kuuntelussa olevia podcasteja veloituksetta. Muistutan, että tämä podcast ei sovi lapsille tai herkkämielisille. Jaksoissa käsiteltävät aiheet saattavat aiheuttaa ahdistusta ja pelkotiloja. Sisältövaroituksena tämä jakso sisältää puhetta itsemurhasta ja lähisuhdeväkivallasta. Mua on jo pidempään kiehtonut naapurimaamme Ruotsi, sillä kuten kaikista maista, myös Ruotsista löytyy kirjava valikoima aiheita, jotka sopisivat mun podcastiin käsiteltäväksi. Aikaisemmin mun podcast ei ole vieraillut Ruotsissa, joten nyt oli aika muuttaa se asia. Ruotsi on siitä mielenkiintoinen paikka rikosten näkökulmasta, että kulttuurissa ja ihmisissä on paljon samankaltaisuuksia Suomen kanssa, mutta koska väkimäärä on 2 kertaa suurempi, mahtuu Ruotsiin myös vähän enemmän rikoksia. Tässä jaksossa kuulette monimutkaisen tapahtumaketjun, jossa todistajat eivät puhu totta kaikissa kohdissa, mikä mutkistaa tapauksen selviämistä. Joten olkaapa tarkkoina. Jakso sijoittuu muutaman vuoden taa. Vuoteen 2017. Tapahtumat sijoittuvat Hudiksvallin kuntaan, joka sijaitsee Suomen Porista katsottuna Pohjanlahden toisella puolella, eli Ruotsin itärannikolla. Hudiksvallin kunnassa on pieni, alle 1000 ihmisen kyläpahanen nimeltä Newtonger. Annika ja Ruger Muberi asuivat Newtongerissa ja pariskunnalla oli 3 lasta. Vanhin heistä oli nimeltään Tuuva. Yhdessä mun lähteessä mainittiin Tuuvan sisarukset, mutta mä en löytänyt heistä sen enempää tietoa, joten suhtautukaa tähän sisarusyksityiskohtaan varauksella. Tuuva syntyi Annikalle ja Rogerille maaliskuun 28. päivä vuonna 1998. Eli vuonna 2017 Tuuva oli 19-vuotias. Tuuva oli lahjakas uimari ja hän oli harrastanut uintia lapsesta saakka. Nyt vanhempana hän myös opetti omassa seurassaan pienempiä uimareita. Vielä 19-vuotiaana Tuuva asui perheensä kanssa, mutta hänelle oli somistettu vanhempien talon pihalla sijaitseva piharakennus. Ilmeisesti se oli sään kestävä ja sen verran moderni rakennus, että siellä pystyi asumaan. Tuuvalla oli muutama hyvä ystävä. Tämän tapauksen kautta esille tulleet ystävät olivat nimeltään Emma, Viola, Natalie ja Moa. Moan Tuuva oli tuntenut lapsesta saakka. Tuuvalla oli ollut aikaisemmin enemmänkin ystäviä, mutta sen jälkeen kun Tuuva oli alkanut seurustelemaan 16-vuotiaana Billy Fagerström-nimisen 19-vuotiaan nuoren miehen kanssa, osa ystävistä oli kaikonnut. Billy oli omistushaluinen poikaystävä ja halusi Tuuvan priorisoivan hänet koko suhteen ajan, ja tämän vuoksi ystävät etääntyivät. Billy oli ystävien kertoman mukaan kieltänyt Tuuvaa olemasta kavereiden kanssa esimerkiksi koulun välitunnilla, ja että Tuuvan tuli käyttää se aika tekstailuun Billyn kanssa. Tuuva ja Billy käyttivät viestittelyssään Telegram-nimistä appia. Telegram eroaa esimerkiksi WhatsAppista niin, että viestit katoavat sovelluksesta tietyn ajan kuluttua, ja mikäli viesteistä ottaa screenshotteja, vastapuolelle tulee siitä ilmoitus. Billy lähetteli usein Tuuvalle halventavia viestejä, jossa hän haukkui Tuuvaa huoraksi ja syytti tätä pettämisestä. Billy oli velvoittanut Tuuvan vastaamaan hänen viesteihinsä välittömästi, ja mikäli Tuuva ei näin tehnyt, sai hän haukut niskaansa, ja uhkasipa Billy myös välillä tappaa Tuuvan. Erään kerran, kun Billy vaihteeksi sekosi Tuuvan vastaamattomuudesta, Tuuvan ystävä Moa taltioi Billin ja Tuuvan keskustelun ottamalla kuvia omalla kännykällään Tuuvan puhelimesta, jonka näytöllä keskustelu käytiin. Mä luen nyt muutaman viestin tästä ketjusta ja laitan nämä Moan ottamat kuvat podcastin Instagramiin katsottavaksi. Mä oon nyt tähän jaksoon suomentanut nämä omin päin, joten koittakaa kestää, jos ne ei ole virallisten ohjesääntöjen mukaan käännetty. Billy uhkasi tappaa Tuuvan ja Tuuva vastasi siihen seuraavasti. Oppituntini alkaa 20 minuutin päästä. En halua tulla tänään luoksesi. En ole tehnyt mitään ansaitakseni kuolla ja olen kertonut sinulle kaiken, mitä haluat tietää. Sinun pitää rauhoittua. Billy vastasi Tuuvalle tähän viestiin kuudella itkunaurunaamalla ja isoilla kirjaimilla kirjoitetun kysymyksen. Et halua tulla tänään. Minä käsken sinua vittu tulemaan tänne heti koulun loputtua. Tuuva pyysi Billyä taas rauhoittumaan, johon Billy vastasi. Päätä, haluatko tulla? Muuten piileskelen piharakennuksessasi senkin lehmä. Maaliskuun 17. päivä vuonna 2017 Tuuvan isä Roger oli työkavereidensa kanssa hiihtolomalla Ruotsin Lapissa. Oli perjantai ja äiti Annikalla oli illallistreffit ystäviensä kanssa ravintolassa. Kun ilta kävi pitkäksi, Annika soitti tyttärelleen Tuuvalle, jos hän voisi tulla hakemaan Annikan ravintolasta. Oletan, että Annika pyysi kyytiä sen takia, että hän oli juonut tuona iltana alkoholia. Kuuntelin tätä jaksoa varten True Crime Sweden podcastin jakson tästä aiheesta, ja siinä kerrottiin, että Ruotsissa alkometrin raja on vain 0,2 promillea, kun Suomessa kyseinen luku saa olla 0,5. Rattijuopumuksia myös tarkkaillaan erittäin tarkasti Ruotsissa, ja tästä syystä suurin osa ihmisistä ei aja, jos ovat juoneet edes yhden. Tuuva haki äitinsä ravintolasta, ja he ajoivat yhdessä kotiin Newtongeriin. Tuuva kuitenkin vain pistäytyi kotona ja sanoi äidilleen lähtevänsä Billin luokse. Tuuva ja Billy viettivät paljon aikaa Billin kotona, sillä hän asui yksin isossa omakotitalossa järven rannalla. Mä laitan kuvan tästä Billin talosta mun podcastin Instagram-sivuille, josta voitte käydä sen katsomassa. Omakotitalo järven rannalla kuulostaa hienolta, mutta ymmärtääkseni talo oli hieman kolkko ja tästä syystä Tuuva ja Billy viettivät lähes kaikki yöt Tuuvan vanhempien piharakennuksessa. Billin talossa ei esimerkiksi tullut kuumaa vettä. Kun Tuuva oli lähtemässä Billin luokse, äiti Annika muistutti tytärtään seuraavan aamun uintiharjoituksista. Tuuvalla oli usean ryhmän tunnit vedettävänä seuraavana aamuna. Tuuva lähti Billin luokse ja äiti Annika jäi kotiin. Seuraavana aamuna kello 7, 18. päivä maaliskuuta, Tuuva laittoi äidilleen tekstiviestin, missä sanoi, ettei voisi mennä vetämään uintiharjoituksia. Tuuva kertoi, ettei ollut nukkunut edellisenä yönä ollenkaan ja häntä väsytti. Tuuva ja Billy olivat tulleet taas yöksi Annikan ja Rogerin talon piharakennukseen ja Tuuva tuli käyttämään päätalossa vessaa. Tuuva yritti luikkia takaisin piharakennukseen, mutta äiti Annika huusi hänet juttelemaan keittiöön. Annika halusi selvittää, miksi Tuuva ei ollut nukkunut ja eikä hän oikeasti voisi mennä uimaharjoituksiin. Kun Tuuva tuli keittiöön, Annika huomasi, että hänen tyttärensä kasvot olivat pahasti hakatut, siniset ja turvonneet. Kauhistunut Annika kysyi Tuuvalta, mitä oli tapahtunut, mutta Tuuva vastasi itkulla ja sanoi haluavansa mennä takaisin piharakennukseen Billin luokse, koska muuten Tuuva jää kiinni siitä, että on kertonut Annikalle mustelmille hakatusta naamastaan. Annikan kertoman mukaan Tuuva oli peloissaan ja itkuinen. Annika pyysi, ettei Tuuva enää menisi Billin luokse. Tuuva ei kuitenkaan totellut äitiään ja Tuuva ja Billi lähtivät pois Annikan ja Rogerin talolta. Annika yritti tekstailla Tuuvalle päivän mittaan ja saada tätä kotiin. Annika mietti tarkasti, minkälaisia viestejä hän kirjoittaisi tyttärelleen, jos vaikka Billikin lukisi viestit. Tuuva ei kuitenkaan vastannut. Ruotsissa on yleisen hätänumeron lisäksi myös lyhyt numero ei-kiireellisille tapauksille, josta voi esimerkiksi kysyä neuvoa eri tilanteisiin. Annika soitti tuohon kyseiseen lyhyt numeroon ja selitti tilanteen ja pyysi apua. Annika soitti myös Rogerille ja kertoi tälle aamun tapahtumista. Roger ehdotti, ettei Annika lähtisi Billin luokse, koska Billi voisi olla väkivaltainen myös Annikaa kohtaan. Tuona samana lauantaina alkuillasta Tuuva tuli kotiin. Hän kertoi äidilleen, että Billi oli lyönyt häntä kasvoihin edellisenä iltana autossa. Billi oli yhtäkkiä tullut mustasukkaiseksi ja sen seurauksena lyönyt Tuuvaa. Annika puhui tyttärensä ympäri tekemään rikosilmoituksen asiasta ja Annika otti kuvia Tuuvan kasvoista. Keskustelu äidin kanssa rohkaisi Tuuvaa jättämään Billin ja sen seurauksena Billi pyysi päästä juttelemaan Tuuvan kanssa, josta Tuuva kieltäytyi. Tuona yönä ja monena seuraavana yönä Tuuva nukkui päätalossa äitinsä kanssa, koska oli niin peloissaan, että Billi tulisi yllätysvierailulle piharakennukseen. Tuuva ei uskaltanut hakea edes tavaroitaan piharakennuksesta yksin, koska pelkäsi Billin lymyilevän jossain. Maanantaina 20. maaliskuuta Annika otti lisää kuvia tyttärensä iholle ilmestyneistä mustelmista. Tuuva ärsyyntyi tästä ja tiuskaisi äidilleen, että kyllä hän itsekin osaa ottaa kuvia ja huolehtia itsestään. Annika ei silloin vielä tiennyt, mitä tämä tarkoitti, mutta Tuuva oli dokumentoinut jälkiä ja uhkauksia 2 vuoden ajan säännöllisesti. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Billi löi Tuuvaa. Billi nimittäin löi Tuuvaa usein. Billi myös kuristi Tuuvan usein lähes tajuttomaksi ja uhkasi tappaa hänet ja hänen perheensä. Maaliskuun jälkeen Annika ja Roger suojelivat Tuuvaa ja olivat hänen kanssaan lähes vuorokauden ympäri. Tuuvan uintiharjoitusten aikaan Annika istui kahvilassa ja seurasi tyttärensä opetusta. Erään kerran uintiharjoitusten aikana Annika päätti soittaa Billin äidille kertoakseen asioista ja siitä, mitä Billi oli Tuuvalle tehnyt. Puhelun jälkeen Tuuva otti pian äitiinsä yhteyttä kesken uimaharjoitusten ja kysyi, että miksi hän oli sotkeentunut hänen asioihinsa. Billi oli ottanut Tuuvaan yhteyttä ja kertonut Annikan puhelusta Billin äidille. Seuraavana yönä Billi ilmoitti Tuuvalle haluavansa tehdä itsemurhan, koska oli niin pahalla mielellä asioiden julkitulosta. Tuuva oli huolissaan ja kertoi Billin aikeista äidilleen. Annika soitti Billin äidille kertoakseen, että Billi on itsetuhoinen, mutta Billin äiti ei halunnut puhua Annikan kanssa. Sen sijaan Billin isäpuoli ilmoitti Annikalle, että Billin äiti on niin surullinen Annikan aiemmasta puhelusta, ettei halua puhua Annikan kanssa. Billin isäpuoli vähätteli Tuuvan kohtaamaa väkivaltaa viittaamalla, että Tuuva ja Billi ovat vielä lapsia, että olisi fiksua, jos vanhemmat puhuisivat asiat halki ilman virkavallan puuttumista. Annika keskeytti Billin isäpuolen ilmaistakseen huolensa Billistä ja kehoitti jompaa kumpaa Billin vanhemmista pitämään huolta pojastaan. Billi ei tehnyt itsemurhaa tuona yönä. Kevät eteni toukokuuhun. Tuuva ja Billi olivat virallisesti eronneet, mutta he tapasivat toisiaan silloin tällöin seksin merkeissä. Annika ja Roger eivät tienneet, että Tuuva ja Billi pitivät yhteyttä. Toukokuun 13. päivä oli lauantai. Tuuva kertoi äidilleen menevänsä bileisiin ystävänsä Emman kanssa ja Tuuva pyysi äidiltään kyytiä kaupungille. Äiti ja tytär sopivat, että Tuuva soittaisi sitten, kun haluaisi kyydin takaisin kotiin bileistä. Sitä puhelua äiti Annika saikin odotella. Lauantai kääntyi sunnuntaiksi ja Annika heräsi 6 aamulla epämiellyttävään tunteeseen siitä, ettei Tuuva ollut soittanut hänelle. Äiti riensi piharakennukseen katsomaan, jos Tuuva olisi päässyt kotiin jollain toisella tapaa, eikä tästä syystä ollut herättänyt äitiään hakemaan. Tuuvan sänky oli tyhjä. Annika koitti soittaa Tuuvalle, mutta puhelut ohjautuivat suoraan Tuuvan puhelinvastaajaan, mikä saattoi tarkoittaa sitä, että Tuuvan puhelin oli pois päältä. Hermostuneena Annika odotti kello 9, kunnes lähti autolla Billin luokse. Luonnollisesti Annika oli kertonut tilanteesta myös Tuuvan isälle Rugerille, joka tuli omalla autollaan myös perässä Billin omistamalle maatilalle. Mä en muuten tiedä, miksi Billi omisti tuon maatilan. Tuntuu oudolta, että parikymppinen juippi omistaa maatilan, mutta se saattaa olla joku perintö tai muu vastaava. Maata hän ei siellä joka tapauksessa viljellyt. Käsittääkseni Billi ei tehnyt minkäänlaista päivätyötä. Billi ei kuitenkaan avannut ovea huolestuneille muubereille, joten Annika ja Ruger päättivät murtautua sisään. Tämä kertoo mun mielestä aika hyvin siitä vanhempien huolesta ja paniikista sekä epäluottamuksesta, mikä heillä oli Billiä kohtaan. Billin koti oli kuitenkin tyhjä, kaikki näyttivät täysin normaalilta, eikä Tuuvasta ollut jälkeäkään Billin talossa. Billin isä asui Billin talolta noin 10 kilometrin päässä ja Annika ja Ruger päättivät ajaa sinne. Billi oli ajanut isänsä talolle tuona aamuna polkupyörällä. Tämä oli Billille epätavallista, mutta koska hän oli menettänyt ajokorttinsa rattijuopumuksen takia, hänen kulkuneuvonsa oli joko apostolin kyyti tai polkupyörä. Billille oli tullut äkillinen tarve päästä kuumaan kylpyyn, ja tästä syystä hän oli polkupyöräillyt isänsä talolle kello 8.30 sunnuntai-aamuna. Mainitsin aikaisemmin, ettei Billin talolle tullut kuumaa vettä, joten lähin kuuma kylpy oli isän luona. Billillä oli hänen Snapchattinsa perusteella ollut kurja aamu, sillä hän postasi kylvystä valokuvan, johon hän oli kirjoittanut, pardon my French, seuraavasti. Vitun paska elämä, ihan kuin minulla ei olisi tarpeeksi ongelmia jo nyt, mutta tämä kyllä vie voiton. Annika ja Ruger juttelivat suihkun raikkaan Billin kanssa, joka kertoi heille, että oli kyllä tavannut Tuuvan edellisenä iltana, kun Tuuva oli tullut käymään Billin luona. Tuuva oli kuitenkin lähtenyt joskus 11 aikaan, eikä Billy ollut sen jälkeen nähnyt Tuuvaa. Vanhempien huoli siis vain syveni, ja he alkoivat soitella Tuuvan ystäviä läpi. Emma kertoi Annikalle, että heidän piti mennä Tuuvan kanssa yhdessä bileisiin, mutta Tuuva oli viime hetkellä perunut ja kertonut tapaavansa Billin. Tuona sunnuntaina, kun Annika ja Roger etsivät huolestuneena tytärtään Tuuvaa, Billy päätti korjata rikkimennyttä venettään. Hän ei osallistunut Tuuvan etsintöihin, vaan vietti aikaa kotona maatilalla ystäviensä Fredrikin ja Jimmyn kanssa venettä korjaten. Kello 14.34 sunnuntai-iltapäivänä muuberit ilmoittivat Tuuvan kadonneeksi ja poliisi suhtautui tapaukseen alusta asti vakavasti. Tuuvan kuva laitettiin välittömästi levitykseen medialle ja etsinnät aloitettiin. Tuuvan puhelimen teletunnistetiedot saatiin vain 1,5 tuntia katoamisilmoituksen jälkeen. Teletorni, johon Tuuvan puhelin oli viimeiseksi paikantanut, kattoi laajan alueen, mikä teki Tuuvan paikantamisesta hankalaa. Mainittakoon tässä vaiheessa, että Billin talo oli tuolla alueella. Tuuvan puhelin oli sammunut tai sammutettu kello 2.20 sunnuntain vastaisena yönä. Teletorni oli rekisteröinyt puhelun, jonka Tuuva oli soittanut ystävälleen Emmalle kello 1.15. Emman kertoman mukaan Tuuva oli sanonut olleensa tuolloin Billyn luona. Muuberien kertoman ja teletunnistetietojen perusteella poliisit päättivät jututtaa Billyä edellisen illan tapahtumista. Billy ei varsinaisesti ollut epäilty, mutta poliisilla saattoi olla ajatus, että Billy tietää enemmän kuin mitä hän on kertonut. Kun poliisi saapui Billin talolle tuona sunnuntaina, Billy ei ollut yksin. Hänen kaksi ystävänsä, Jimmy ja Fredrik, olivat myös talolla. Kaikki kolme miestä olivat yhteistyöhaluisia poliisin kanssa ja vastasivat aina heille esitettyihin kysymyksiin. Kuitenkin kyselyiden ja keskusteluiden edetessä poliisi huomasi, etteivät miesten kertomukset olleet linjassa keskenään. Billy, Jimmy ja Fredrik vietiin poliisiasemalle tarkempiin kuulusteluihin yhden aikaa yöllä. Tässä vaiheessa vielä käsittääkseni ketään ei epäilty Tuuvan murhasta. Itse asiassa tässä vaiheessa etsittiin vielä kadonnutta henkilöä, ei ruumista. Kuulusteluissa kaikilla kolmella miehellä oli toisistaan merkittävästi risteävät tarinat. Billy väitti viettäneensä lauantai-iltaa talollaan Jimmyn, Fredrikin ja Tuuvan kanssa – Jimmy ja Fredrik olivat lähteneet ajelemaan puolen yön aikaan, ja heidän poissa ollessaan myös Tuuva poistui Billin maatilalta. Poliisi uskoi Emman kertomusta siitä, että Tuuva oli sanonut olleensa Billin luona vielä kello 1.15, joten Billin kertomus herätti poliiseissa entistä suurempaa epäluottamusta. Miksi hän valehtelisi? Tuuvan puhelin oli myöskin sammunut vasta 2.20 lauantain ja sunnuntain välisenä yönä, ja viimeinen teletorni, johon puhelin oli linkittynyt, oli se sama, mikä oli Billin talon läheisyydessä. Billin lausuntoa mutkisti vielä se, että hän oli soittanut poliisin vihjepuhelimeen aiemmin sunnuntaina ja kertonut, että Tuuva olisi hoitanut itselleen kyylin Billin talolta bileisiin Facebookin kautta. Facebookissa oli ryhmä, josta ihmiset kyselivät kyytejä ja he, jotka olivat autoilemassa, vastasivat kyselyihin ja kuljettivat ihmisiä eri paikkoihin. Oletan, että bensarahaa vastaan. Billy kertoi vihjepuhelimeen, että Tuuvan oli hakenut joku lainausmerkeissä ulkomaalainen mies, jonka nimi oli Karim. Lainausmerkeissä siksi, että nimen perusteella ei voi päätellä, onko ihminen ruotsalainen, suomalainen tai vaikka saksalainen. Vihjepuhelimeen Billy kertoi Tuuvan lähteneen 00:30 ja 01:30 välillä sunnuntain vastaisena yönä. Billy oli käskenyt Tuuvaa kävelemään Karimia vastaan, koska ei halunnut tuntemattomia ihmisiä omalle pihalleen. Vihjepuhelimeen Billy oli ehdottanut, että Tuuva olisi kidnappattu tai että ehkä tuo autoa kuljettanut ulkomaalainen olisi antanut Tuuvalle yliannostuksen huumeita, mikä tietysti käy järkeen. Jos poliisit ja te, arvon kuulijat, ette ole tässä vaiheessa vielä tarpeeksi pyörällä päästä olemassa olevista todistuksista, lisätään tähän vielä Jimmin ja Fredrikin kuulusteluiden tarinat. Fredrik kertoi poliiseille asuvansa Billin tilan tontilla asuntovaunussa ja että Jimmy vuokrasi Billin talosta huonetta. Kolmikko oli siis käytännössä kaikki päivät yhdessä. Tuona kyseisenä lauantaina miehet olivat alkaneet ryypätä 7:00. Fredrikin kertoman mukaan Tuuva oli tullut Billin talolle 9:00 jälkeen ja Fredrik ja Jimmy olivat lähteneet kaupungille ajelemaan 10:00 aikaan, jättäen Billin ja Tuuvan kahdestaan talolle. Fredrik ja Jimmy olivat ajelemassa 4. kaverinsa Antonin kanssa, jonka tyttöystävä oli ollut myös heidän seurassaan. Fredrik ja Jimmy olivat palanneet talolle 1:00 yöllä, jolloin Tuuva ei ollut enää talolla. Jimmy puolestaan sepitti seuraavanlaisen skenaarion. Hän kertoi, että hän ja Fredrik olivat poistuneet talolta 11:00 ostamaan lisää savukkeita ja lantrinkeja viinalle. Jimmy kertoi Fredrikin ajaneen, sillä Jimmyllä ei ollut korttia. Jimmy kertoi heidän palanneen pikaisesti talolle, mutta he olivat lähteneet Fredrikin kanssa ajelemaan 2 kaupungille, jättäen Billin ja Tuuvan 2 talolle. Poliisi päätti painostaa Fredrikiä ja kertoa tälle, että Jimmy on kertonut ihan erilaisen tarinan kuin Fredrik. Poliisi kyseenalaisti Fredrikin tarinan. Fredrik oli Jimmyn tarinassa ihmeissään ja kummasteli sitä, miksi Jimmy sepittäisi jotain tuollaista. Fredrik alleviivasi, ettei hän missään nimessä ajanut autoa tuona yönä. Poliisi jatkoi Fredrikin painostamista, joka tuotti lopulta tulosta. Fredrik kertoi, että Billy oli pyytänyt Jimmyä ja Fredrikiä sepittämään poliiseille tietynlaisen tarinan. Billy oli ilmaissut huolensa ystävilleen siitä, että olisi mahdollisesti epäilty Tuuvan katoamistapauksessa ja tarvitsisi ystäviltään alibin. Fredrik kertoi, että hän ja Billy olivat hakeneet Tuuvan kaupungilta sieltä, minne Tuuvan äiti Annika oli Tuuvan jättänyt. Fredrik oli ajanut autoa ja ollut humalassa, kuten myös Billy. Billin talolta Fredrik oli sitten yhteydessä aiemmin mainittuun Antoniin ja pyytänyt tätä hakemaan Fredrikin. Jimmy oli jo valmiiksi Antonin seurassa. Fredrik, Jimmy ja Anton ajelivat kaupungilla tuon yön. Billy oli laittanut heille viestiä jossain vaiheessa yötä, etteivät he saisi tulla kotiin yöksi, vaan heidän pitäisi etsiä joku muu yöpaikka. Syyksi Billy oli selittänyt, että hänellä oli tyttö kylässä. Billy oli lähetellyt tuona yönä useita viestejä Fredrikille ja Jimmylle varmistaakseen, ettei he ole tulossa talolle. Maanantaina 15. toukokuuta poliisi saapui poliisikoirien kanssa Billin talolle aamulla 7:00. Tuuvan katoamisen tutkinta oli muutettu kidnappauksen tutkinnaksi ja Billy, Jimmy ja Fredrik pidätettiin epäiltyneenä osallisuudesta Tuuva Muuberin kidnappaukseen. Lähes välittömästi poliisikoirien tultua Billin talon tontille koirat paikansivat verijäljet. Pienet jäljet olivat ulkona soratiellä. Poliisi tutki tarkemmin vähäisiä verijälkiä ja pian saatiin huomata, että verta oli itse asiassa todella paljon. Sora oli haravoitu veren päälle selkeästi peittämistarkoituksissa. Verijäljet kuljettivat poliisit ja koirat lähemmäs Billin talon lähellä sijaitsevaa järveä. Poliisin sukeltajat saapuivat paikalle vielä tuona samana päivänä ja pian he löysivätkin järven pohjasta jalanjälkiä ja jonkinlaisen renkaan painaumat. Hieman ilta 11 jälkeen sukeltajat löysivät 19-vuotiaan Tuuva Muuberin ruumiin. Tuuva löydettiin sidottuna teipillä ja köysillä kottikärryyn, joka oli järven pohjassa alle 20 metrin päässä rannasta niemen nokkaan upotettuna. Tuuvan lisäksi kottikärryyn oli laitettu painoiksi auton renkaiden osia, jotta koko kokoonpano pysyisi pinnan alla. Billystä tuli Tuuvan murhan pääepäilty ja Jimmy sekä Fredrik vapautettiin epäilyistä. Tuuvan ystävistä ainakin Emmaa ja Muuaa kuulusteltiin. Tytöt kertoivat molemmat tarinaa väkivaltaisesta ja kontrolloivasta Billystä, joka oli saanut muserrettua Tuuvan itsetunnon vuosien varrella. Kuulusteluissa kävi ilmi, että Tuuva selitti ruhjeita ja mustelmia aina niin, että hän oli tehnyt jotain väärää, josta Billy oli mukamas oikeutetusti suuttunut ja sitten satuttanut Tuuvaa. Emma kertoi myös Tuuvan polttaneen silloin tällöin pilveä Billin kanssa. Billy käytti pilven lisäksi myös muita huumausaineita. Tuuva oli kertonut Emmalle Billyn kiristävän Tuuvaa pilven poltolla. Jos Tuuva ei tottelisi Billiä, hän kertoisi Tuuvan vanhemmille Tuuvan polttelusta. Muu kertoi poliisin kuulusteluissa, että hän ja Tuuvan toinen ystävä nimeltä Natalie olivat olleet poliisiin yhteydessä noin 5 viikkoa ennen Tuuvan kuolemaa. Tytöt olivat pyytäneet neuvoa siihen, kuinka he saisivat Tuuvan uskomaan, että Billy on vaarallinen. Poliisi oli kehoittanut Muua ja Nataliita puhumaan asiasta Tuuvan vanhempien kanssa, mikä toki oli tavallaan hyödytöntä, koska he jo tiesivät vallitsevasta tilanteesta. Muua toi poliiseille USB-tikulla valokuvia, joita hän oli ottanut Billyn ja Tuuvan aiemmin mainituista keskusteluista. Myös Tuuvan isällä oli poliisille USB-tikku ja päiväkirja. Isä oli löytänyt Tuuvan patjan alle piilotettuna USB-tikun ja päiväkirjan, johon Tuuva oli kertonut yksityiskohtaisesti suhteestaan väkivaltaiseen Billiin ja useista tappouhkauksista, joilla Billy uhkasi Tuuvaa. Tikulle Tuuva oli ladannut vuosien ajalta valokuvia, ruhjeista ja mustelmista, joita Billy oli hänelle tehnyt. Myös Tuuvan ystäviä Violaa ja Nataliita kuulusteltiin ja he kertoivat sitä samaa tarinaa eri sanoin väkivaltaisesta ja raivohullusta Billistä, mitä Emma ja Muua oli jo poliisille kertonut. Kun Billille kerrottiin tyttöjen todistuksista, hän uskotteli poliisille, ettei hän ole lähettänyt ikinä Tuuvalle ikäviä viestejä. Billin mukaan kuka tahansa olisi voinut lähettää kyseiset uhkaukset, eikä voitaisi todistaa, että juuri Billi oli viestien takana. Periaatteessa Billy oli tässä ihan oikeassa, että olisi mahdollista, että Tuuva olisi nimennyt vaan jonkun tyypin puhelimessaan Billyksi, jotta näyttäisi siltä, että Billy lähettäisi tappouhkauksia, huoritteluja ja vaativia viestejä. Billy myös väitti, että Tuuvan vanhemmat olivat kirjoittaneet Tuuvan päiväkirjan, koska eivät pitäneet Billistä. Ai niin, ja myös Billin mukaan valokuvat olivat lavastettuja ja Tuuva oli meikannut itselleen haavoja, mustelmia ja ruhjeita. Kuitenkin tässä vaakakupissa painaa luotettavuus. Emma, Muua, Natalie, Viola, Annika ja Roger olivat yhdessä huomattavasti luotettavampia kuin tarinaansa vaihteleva, epäselvä Billy, joita vastaan kaikki fyysisetkin todisteet olivat. True Crime Sweden podcastin jaksossa luetellaan kaikki tapaukset, mistä Billyä syytettiin vuosina 2016 ja 2017 tapahtuneista väkivallan teoista, laittomista uhkauksista ja muista. Mä en nyt käy niitä tässä läpi, koska tuolle 2 vuoden ajalle niitä olen kertynyt aivan älytön määrä. Mikäli haluatte kuunnella suhteellisen yksityiskohtaisia selityksiä kaikista kerroista, kun Billi veti tuuvaa turpiin, huoritteli, alisti ja satutti monin eri keinoin ja uhkasi tappaa Tuuvan ja hänen perheensä, mikäli hän ei totellut Billiä, niin kuunnelkaa True Crime Swedenin 2. osa Tuuva Muuberista. Patologin raportin mukaan Tuuva kuoli lukuisiin päähän kohdistuneisiin iskuihin, jotka oli tehty käsillä tai jollain tyylpällä esineellä. Hänen päätään oli hakattu yli 20 kertaa ja hänen kehostaan löytyi kauttaaltaan vakavia vammoja. Patologin arvion mukaan Tuuvaan oli käytetty monin kerroin enemmän väkivaltaa, mitä olisi tarvittu tappamaan hänet. Poliisin tiedossa ei ollut muita henkilöitä kuin Billy Fagerström, jolla oli vastaavanlaista historiaa Tuuvaa kohtaan. Billyn viralliset kuulustelut alkoivat kesäkuussa ja kestivät pitkälle syksyyn. Hän ei myöntänyt mitään ja koitti tarjoilla poliiseille omia teorioitaan Tuuvan tappajasta. Billy ehdotti, että Tuuvalla oli toinen mies ja tämä toinen mies olisi tullut Billyn talolle ja murhannut Tuuvan käyttäen Billyn talosta ja tiluksilta löytyneitä tavaroita, jonka jälkeen tämä toinen mies olisi upottanut Tuuvan Billyn talon viereiseen järveen. Tuosta kyseisestä järvestä löydettiin muuten myöhemmin myös vasara, jota epäiltiin Tuuvan murhan tekovälineeksi. Kuvauksia näistä Billin kuulusteluista oli todella turhauttavaa lukea ja kuunnella, sillä poliisin todisteet olivat erittäin vahvat ja kaikki osoittivat vankasti Billin suuntaan. Silti Billi, silmät kirkkaina, kehtasi tarjoilla näitä vaihtoehtoisia teorioita 3. henkilöstä, joka olisi tappanut Tuuvan. Kaikki kottikärryistä löydetyt tavarat oli pystytty todistamaan kuuluvaksi Billille. Poliisi etsi myös Billin vaatteita, muun muassa Fjällräven merkkistä takkia. Tiedettiin, että Billillä oli ollut nuo kyseiset vaatteet tuona lauantaina, ilmeisesti Jimmyn tai Fredrikin todistuksen perusteella, mutta niitä ei löydetty mistään. Billin tilalta löytyy kuitenkin peltitynnyri, missä oli poltettu hiljattain jotain kangasta. Tynnyrin pohjalta löydettiin myös metallisia nappeja, jossa oli Fjällrävenin logo. Löytöhetkellä Tuuva oli sidottu kottikärryyn, jonka ympärille oli kierrottu paketinomaisesti naru. Poliisin teorian mukaan Billy korjasi venettä sunnuntaina sen takia, että voisi myöhemmin veneillä Tuuven järvihaudalle ja siirtää kottikärryt veneen avulla syvemmälle. Todisteiden mukaan Billy oli käyttänyt bensoja ja alkoholia Tuuvan murhaviikon loppuna. Billyn velipuoli Kalle kertoi kuulusteluissa, että Billy oli aggressiivinen käytettyään bensoja alkoholin kanssa sekaisin. Jopa Kalle oli pelännyt elämänsä aikana, että Billy tappaisi hänet. Billy koitti sepittää alibikseen myös tuntematonta kaveria, jota hän kutsui kuulusteluissa Luddeksi. Billy ei kuitenkaan voinut kertoa Luddesta sen enempää, sillä Ludde oli Billyn kertoman mukaan pahamaineinen huumediileri, joka tappaisi Billyn, jos Billy kertoisi poliiseille enemmän. Teletorni ja teletunnistetiedot eivät pystyneet todistamaan, että Billyn talolla olisi ollut kukaan muu kuin Jimmy, Fredrik, Tuuva ja Billy tuona iltana, eikä Billy ollut yhteydessä kehenkään tuntemattomaksi jääneeseen henkilöön tuona viikonloppuna. Billy ei myöntänyt syyllisyyttään missään vaiheessa kuulusteluja. Oikeudenkäynti alkoi marraskuun 27. päivä vuonna 2017 ja päättyi samana vuonna joulukuun 21. päivä. Billyä syytettiin muun muassa Tuuven murhasta ja tämä oli erikoinen, törkeästä naisten oikeuksien loukkaamisesta. Ruotsissa on rikos nimeltä Grov kvinnofridskränkning, eli törkeä naisten oikeuksien loukkaaminen, mikä tarkoittaa vakavaa lähisuhteessa olevan naisen rauhan loukkaamista, fyysistä tai henkistä väkivaltaa tai seksuaaliväkivaltaa käyttäen. Näitä tekoja on esimerkiksi pahoinpitely, laiton uhkaus, lainvastainen pakottaminen, seksuaalinen tai muunlainen häirintä ja hyväksikäyttö. Vuonna 2013 lakiin lisättiin myös ilkivalta- ja yhteydenottokieltojen rikkominen. Mikäli henkilö syyllistyy Ruotsissa naisten oikeuksien rikkomiseen, hän saattaa saada 6 kuukaudesta 9 vuoteen vankeutta. Täytyy sanoa, että Ruotsissa tehdään näköjään laitkin paremmin kuin Suomessa. Billy Fagerström tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Hänen mielentilatutkimuksensa osoitti hänen olevan syyntakeinen, mutta tutkimuksessa selvisi, että Billillä on epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö, eli tunnetummin Billi on sosiopaatti. Sosiopaatin luonnekuvauksessa mainitaan muun muassa empatian puute, manipulointi ja aggressiivisuus muita kohtaan. Ruotsin valtakunnallinen rikosten ennaltaehkäisyn laitos raportoi, että vuonna 2020 Ruotsissa ilmoitettiin 16 461 pahoinpitelyä, jotka tapahtuivat lähisuhteessa ja joissa uhri oli nainen. Luku on 15,4% enemmän kuin edeltävänä vuonna 2019, jolloin luku oli 14 261. Tämän vuoden toukokuussa julkaistun uutisen perusteella Ruotsin poliisi on kasvattanut henkilöstöään 350 virkahenkilöllä, jotta naisiin kohdistuva väkivalta saataisiin kuriin. Poliisiylijohtaja Andreas Thunberg on kuvaillut lähisuhdeväkivallan yleisyyttä suureksi ongelmaksi, joka vaatii lisätoimia. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa vuonna 2019 77% lähisuhdeväkivallan uhreista oli naisia. Naisiin kohdistuva väkivalta liittyy sukupuolten välisiin epäoikeudenmukaisiin valtasuhteisiin. Tästä johtuen naisiin kohdistuva väkivalta on myös tasa-arvo- ja ihmisoikeusongelma. Tähän nostan esimerkiksi heti Tuuva Muuberin murhan, mikä johtui Billy Fagerströmin sairaanloisesta mustasukkaisuudesta ja tarpeesta kontrolloida ja omistaa Tuuva. Epäoikeudenmukaisen tästä tekee fyysinen koko ja pitkä historia siitä, kuinka naisten on pitänyt alistua miehille ja olla olemassa miestä varten. Suomessa henkirikoksen uhrina vuosittain kuolleiden naisten määrä vaihtelee 16 ja 30 ihmisen välillä. Lukema perustuu vuosien 2013-2019 välisellä ajalla murhatuista ja surmatuista naisista. Näistä naisista 60% on kuollut puolison, seurustelukumppanin tai entisen kumppanin toimesta. European Union Agency for Fundamental Rights eli FRA eli EU:n perusoikeusviraston vuonna 2014 julkaiseman tutkimuksen mukaan suomalaiset naiset kokevat huomattavasti enemmän väkivaltaa kuin muissa EU-maissa asuvat naiset keskimäärin. Jopa 53% suomalaisista naisista on kokenut joko nykyisen tai entisen kumppanin tekemää henkistä väkivaltaa, ja noin 30% suomalaisista naisista on nykyisen tai entisen kumppanin fyysisen väkivallan uhri. Vastaajista 20% oli kokenut myös vainoamista entisen tai nykyisen kumppanin toimesta. Lähisuhdeväkivalta alkaa usein haukkumisella, mitätöinnillä, kiusaamisella tai halveksunnalla, jotka ovat henkisen väkivallan eri muotoja. Muita lähisuhdeväkivallan muotoja ovat fyysinen, taloudellinen, uskonnollinen tai seksuaalinen väkivalta. Lähisuhdeväkivallan uhreja ovat miehet, naiset kuin muunsukupuolisetkin. Suomessa apua on tarjolla ainakin seuraavista organisaatioista. Rikosuhripäivystys osoitteessa riku.fi. Naisten linja osoitteessa naistenlinja.fi. Ensi- ja turvakotien liitto osoitteessa ensi- ja turvakotien liitto.fi. Myös väkivallan tekijöille on tarjolla apua ainakin seuraavissa organisaatioissa. Miessakkien lyömätön linja osoitteessa miessakit.fi. Asiakkaaksi voi hakeutua kaikki henkistä ja fyysistä väkivaltaa seurustelukumppaniaan, puolisoaan, lastaan tai muuta läheistään kohtaan käyttäneet miehet sekä myös miehet, jotka pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa tai haluavat arvioida omaa ja perheensä avun tarvetta. Lisäksi Maria Akatemia tarjoaa apua osoitteessa mariaakatemia.fi naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa läheisiään kohtaan. Mä olin itse kirjoittamassa myös kirjaa Suomessa lähisuhdeväkivaltaan kuolleista naisista. Mikäli haluat kertoa oman läheisesi tarinan, kuulisin sen mielelläni. Kirjan kirjoittamisen aikataulu on tästä ikuisuuteen, eli tarkkaa aikataulua projektille ei ole. Otan vastaan tapauksia osoitteeseen murhajokatapahtui@gmail.com. Kaikki kirjan valitut tapaukset julkaistaan anonyyminä tai muutetuilla nimillä. Tällainen oli mun jakso tällä kertaa. Pitäkää huolta itsestänne ja läheisistänne ja puuttukaa tai hakekaa apua ennen kuin on liian myöhäistä. Mä jaan organisaatioista lisätietoa mun Instagram-sivuilla Murha, joka tapahtui, ja pyrin täkäämään sinne kaikki organisaatiot, jotka mainitsin tässä jaksossa. Mun nimi on Saara, ja ensi keskiviikkona käsittelyssäni on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.